niin, hyvää iltaa vaan kaikille. Tervetuloa www.julkaiseminen kurssin toiselle luennolle. Jos joku ei vielä tiedä, niin mä voin kertoa, että mun nimeni on Tommi Lahtonen ja mä olen nyt Jukan kanssa tämän kurssin toinen luennoija. Suurin piirtein vuoron perään käydään teille puhumassa eri aiheista. Onko teillä nyt jotakin kysyttävää siitä Jukan ensimmäisestä luennosta? Siellä jäi pari elementtiä kuulemma käymättä, mutta muutama tulee tänään tässä mun asiayhteydessä ja loput tulee ensi viikolla kyllä sitten CSSn kanssa, että niistä ei tarvitse huolestua. Mutta noin muuten. No hyvä, jos ei mitään ihmeellistä ole mielessä. Sitten voitaisiin mennä asiassa vähän niin kuin eteenpäin. Ehkä mun olisi tarkoitus tänään kertoa teille XML:stä. Joka on aiheena hirveän laaja, mutta mä yritän nyt puhua kaikenlaista XML:n käyttötavoista VVV:n yhteydessä, koska VVV-kurssista on kyse. Onko täällä monia semmoisia, jotka on käynyt jonkun XML-kurssin? Käsi ylös. Ei ketään, eli sitten tulee kaikille hyvin uutta asiaa. Eli tästä aiheesta on meillä olemassa ihan, onko se nyt cumlaude-tasoinen oma kurssi, mikä tarkoittaa sitä, että mä en yritäkään tässä niin kuin opettaa teille kaikkia näitä juttuja, mitä mä mainitsin. Lähinnä vaan vihjasin kaikenlaisia paikkoja, missä me tätä XML:ää tullaan tapaamaan ja voidaan käyttää ja niin poispäin. Ja sitten jos aihe rupeaa kiinnostaa enempi, niin saatte sitten itse selvitellä sitten lisää, mennä muille kursseille ja niin poispäin. Jotain asioita käydään demoissa kyllä ehkä vähän sitten tälläkin kurssilla, mutta ei hirveitä. Eli. Aloitetaan nyt ihan sillä, että mikä tämä XML on. Jukka teille viime kerralla opetti, että mikä on XHTML. Niin nämä on kummatkin nyt tavallaan tämmöisiä kieliä. Mutta XML on nyt sitten se kieli, jolla on määritelty tämä XHTML-kieli. Ja XML on semmoinen kieli, jolla vaan määritellään muita kieliä. Ja kaikki nämä kielet, mitä tällä XML määrätään, niin on tämmöisiä merkkauskieliä, niin kuin tämä XHTML. Eli meillä on siellä aina elementtejä, joiden sisällä on sitten tekstiä tai muita elementtejä. Aina samantyyppinen idea. Oli mikä tahansa XML-juttu kyseessä. Eli määritellään rakenteellisia merkkauskieliä. XML on tämmöinen kohtalaisen uusi keksintö. Se on, onko se nyt vuodelta 97-98, jotain sitä luokkaa. Ja pohjautuu tämmöiseen paljon vanhempaan keksintöön kuin SGML, joka on kanssa tämmöinen samanlainen kieli, jolla määritellään tämmöisiä rakenteellisia muita kieliä. SGML on vaan aikoinaan 80-luvulla teollisuuden käyttöön kehitetty, semmoinen hirveän paljon monimutkaisempi ja hankalampi pala kuin tämä XML. Ja sitä varten sitten kehitettiin tämmöinen käyttäjäystävällisempi versio, eli tämä XML 90-luvun lopulla. SGML käytetään kyllä edelleenkin, ettei sinänsä. Sen juurit on tuolla jossain auto- ja lentokoneteollisuudessa ja muualla tämmöisissä paikoissa, missä on niin kuin kyse oikein niin kuin isoista ja monimutkaisista asioista, ja sillä pitää dokumentit olla niin kuin kunnolla ja järjestyksessä. Siellä ei niin kuin, asioita ei dokumentoida Wordillä johonkin dokumenttiin vaan, ja uskotaan, että se riittää, vaan siellä pitää olla paljon tarkemmat systeemit. Sitä varten pitää olla omat ihan dokumenttityypit määritelty, ja sitä varten on tämä oma kieli, jolla niitä on tehty, eli SGML. Mutta meitä nyt ei sinänsä kiinnosta se SGML tänne enempää, mutta se on historia. Historiasta kun puhutaan, niin voidaan lyhyesti käydä tätä HTML-kielen historiaa nyt tälle äkkiä läpi. Eli ensimmäinen versiohan tästä tuli joskus 90-luvun alussa. Määriteltiin tällä SGML. Se oli nyt semmoinen hyvin simppeli versio, lähellä itse asiassa sitä versiota, mitä me käytetään tänä päivänä. Sitten sitä kehitettiin vuosien varrella siinä. Olikohan semmoinen porukka kuin Internet Engineering Task Force, IETF, joka määritteli tuon 95 vuoden HTML 2.0. Ja nyt oli kaikenlaisia lisäyksiä siihen alkuperäiseen nähden. Ei mitään ihmeellistä. No, sitten vuonna 97 tuli tänne HTML 3.2. Tässä välissä oli kaikenlaisia muitakin versioita, mutta ne ei ollut tämmöisiä kunnolla virallisia. Vaan tuossa 90-luvun puolivälissähän kävi sillä tavalla, että meillä oli maailmalla hyvin monta erilaista tämmöistä selainta. Siellä oli Netscape ja sitten oli Internet Explorer ja kaikkia muita. Ja näiden selainten kehittäjät toimivat sillä tavalla, että ne keksi vaan omasta päästä, että keksitään tämmöinen elementti, joka tarkoittaa jotain kivaa juttua ja ruvetaan meidän selaimessa tukemaan sitä. Sitten toiseen selaimeen keksittiin joku toinen vastaava ja niin poispäin. Sitten oli ihan niin kuin hirveätä tämä web-maailma, kun ei koskaan tiennyt, että mikä elementti toimii missäkin ja niin poispäin, kun niitä ei ollut kunnolla määritelty. Ja tämä HTML3.2 sitten keräsi näiden eri selainvalmistajien omia virityksiä ja teki niistä tämmöisen yhteisen sopan sitten. Sillä yritettiin saada tämä homma hanskaan. No, se 3.2 on tämmöinen hirveä sekasotku. Ja siitä sitten eteenpäin kun mentiin, niin seuraavaksi tuli HTML 4.0 tuossa vuosituhannen vaihteen tienoilla muistaakseni. Ja siinä nyt siivottiin kaikki ne typeryydet, mitä nämä selainten valmistajat oli vaan keksinyt tuosta noin lonkalta. Jonkun mielestä joku ollut kiva juttu, eikä ollut ajateltu yhtään sen tarkemmin, ja mitä sitä seuraa sitten. Niin tehtiin HTML 4.0, josta itse asiassa sitten useampikin versio. Siitä on semmoinen versio, joka sisältää kaiken, mitä tämä vanha 3.2, plus sitten semmoinen niin sanottu uudenaikainen versio, jossa on poistettu kaikki semmoiset turhat, mitä on ollut siinä vanhemmassa versiossa. Eli oikeasti tämä 4.0, niin se ei ole ollenkaan niin laaja näiden tämmöisten elementtien suhteen kuin tämä 3.2 oli. Siinä oli kaiken maailman turhaa roskaa. Ne on poistettu sitten tuossa kohtaa. Sanottuna niin sanotusti deprecated elementtejä, eli semmoisia, joita ei pitäisi käyttää enää. Ja me ei ole semmoiselle, Jukka esimerkiksi ei ole semmoista teille puhunutkaan, mitä siihen aikaan on käytetty. Jos te katselette jonkun web-sivuja, miten ne on tehty, niin siellä voidaan käyttää miljoonia semmoisia elementtejä, mistä me ei teille koskaan puhutakaan. Ja niitä ei ole teidänkin tarkoitus käyttää, koska ne on niin kuin käytännössä lakastu maton alle, poistettu. Mutta ne nyt vielä toimii jossakin suhteessa. No, XML keksittiin tuossa vähän ennen tuossa HTML 4.0. Niin sitten tietysti piti tästä HTMLstä ruveta tekemään tämmöistä XML-muotoista versiota. Eli tuli XHTML 1.0 ja XHTML 1.0 transitional. Eli näissä nyt ei sinänsä ole mitään muuta eroa tuohon 4.0, kun että nyt siellä pohjana on vaan XML-tapa tehdä asioita. Eli tavallaan parantaa hirvittävän paljon meidän käytettyjen työkalujen ja muiden suhteen tätä tilannetta, koska tämä vanha HTML oli niin sanottua tämmöistä pagisoppaa. Eli sinne sai kirjoittaa vähän elementtejä, vähän miten tykkäsi, ja laittoi sinne loppuelementin tai ei, niin se kaikki näytti toimivan hienosti. Semmoista puuroa. Ja kun tämmöistä tulkittamaan tehdään sitten selain, niin siitä selaimestakin tulee hirvittävän raskas ja vaikea, ja se sivu saattaa toimia, kun se on tehty vähän miten sattuu, se toimii jossakin selaimessa johonkin saakka, ja taas toisessa ei, kun se toinen ymmärtää enemmän sellaista puuroa kuin toinen. Eihän siinä ollut mitään tolkkua tämmöisessä tilanteessa. No, tämä XML rajoitti tätä tilannetta sillä tavalla, että pakko tehdä siistiä niistä dokumenteista. Eli aina kun elementti alkaa, niin elementille pitää löytyä myös se lopetusosa, ja niin poispäin. Ei saa mennä vähän niin kuin sulkeet ristiin, ja näin poispäin. Pitää olla tämmöinen hyvin muodostettu dokumentti. Niin nyt näitä XHTML ensimmäisiä versioita oli 2. Transitional tarkoittaa sitä, että se on semmoinen versio, joka ymmärtää kaiken vielä, mitä tuossa 4.0 oli. Ja 1.0 on sitten se versio, jossa on tiputettu kaikki ne asiat, joita siinä 4.0 ja sanottiin, että jätetään pois, niin kokonaan veksi. Ja ne ollaan käytännössä opetettu teille nyt vaan tämä 1.0. Tai siitäkin vielä tämmöistä suppeempaa osaa joukkoa. Sitten 1.0 jälkeen on tullut vielä 2 versiota. XHTML Basic ja XHTML 1.1. Käytännössä 1.1 on sama kuin 1.0, mutta siinä on vain muutama tämmöinen lapsus korjattu. Koska aina kun näitä tulee, niin sieltä myöhemmin löytyy, että aha, jossakin tehtiin joku pieni vika. Joku asia ei toimikaan ihan näin, niin korjataan se seuraavassa versiossa. Muutama tämmöinen ihan pikku juttu on korjattu tuossa. Ja XHTML Basic, se on sitten tämmöinen kännykkäyhteensopiva-versio tästä web-sivukielestä. Käytännössä tarkoittaa vaan, että sieltä on jotain entistä turhempia tilavitkettumia jätetty vaan pois. Ja käytännössä tämä Basic nyt riittää. Se riittää lähestulkoon melkein kaikkiin web-sivuihin. Ja ne mitä tässä 1.1 on siihen eroon, niin ei ole paljon oleellisia kohtia. Eli tuotosta historiasta ehkä. No, mä mainitsin jo, että nyt kun ollaan tässä XML-ajassa ja Jukkakin sanoi, että se pitää olla se dokumentti niin sanottu hyvin muodostettu. verrattuna siihen aikaan, kun sai tehdä vähän miten tykkäsi. Niin mitä se tarkoittaa käytännössä tulevaisuudessa, miten meille käy, jos me tehdään dokumentti, joka ei olekaan tehty niin kuin oikein. Tämä niin sanottu vanha tilanne on se, että mulla on dokumentti, joka ei ole hyvin muodossa. Se näyttää tässä selaimessa, että okei, kaikki on ihan ok. Niin kuin teillekin käy, kun te teette tuolla demotehtäviä ja teillä joku elementti nyt siellä jää sulkematta tai jotain muuta menee pieleen ja testaatte sitä selaimella, niin tämähän näyttää ihan hyvältä. Se johtuu nyt siitä, että se selain ei niin sanotusti käsittele sitä teidän dokumenttia tämmöisenä XML-dokumenttina, vaikka sen pitäisi. Se käsittelee sen tämmöisenä pakisoppana. Esimerkiksi tässä dokumentissa tässä on yksi selkeitä virheitä. Täällä on tämmöinen joku div, jolla on joku tämmöinen class-attribuutti, jonka arvoympäriltä puuttuu tai lainausmerkit pitäisi olla. P:ltä puuttuu lopetuselementti ja niin poispäin. Kaikki semmoista, mitä ei saisi tuolla olla. Toi selain syö se ihan hienosti. Tämä on se tilanne, missä ollaan tällä hetkellä, että vaikka kirjoittaisi vähän väärin, niin asiat vielä saattaa johonkin pisteeseen toimia. Sitten kun noita virheitä tekee tarpeeksi, se ei sitten kuitenkaan toimi enää. Sitä ei voi tietää, missä se raja menee. No, siinä vaiheessa, kun päästään oikeasti ajassa eteenpäin ja web-sivut ruvetaan niin sanotusti jakamaan oikeasti XML-muotoisin, niin käy näin. Siellä on yksikin virhe, niin se kämähtää se sivu siihen paikkaan. Ja tähän suuntaan me ollaan menossa. Eli yksi XML:n periaate on se, että sen pitää olla tosiaan hyvin muodostunut sen dokumentin. Kaikki työkalut, jotka käsittelee XML:ää, niin ne kaikki lopettaa työntehon siihen, kun sieltä löytyy yksikin virhe. Ei yritä millään tavalla ruveta tulkittamaan sitä, että mitä siellä on yritetty sanoa. Vaan sen pitää olla oikein. Sitten on erikseen tietysti työkalut, jotka on tarkoitus siihen, että jos nyt on vahingossa kirjoittanut jonkun väärin, että sitä yritetään korjata. Mutta periaatteessa näin niin kuin yleiset työkalut, niin ne... Niin kuin jos ajatellaan selainta, niin se lopettaa työnteon ensimmäiseen virheeseen. Ennustus olisi, että nyt siinä vaiheessa, kun kaikki rupeaa kirjoittamaan XHTML ja rupeaa kirjoittamaan se oikein, niin 10 vuoden sisällä niin tämmöisiä sivuja sitten tulee jostain vanhoista. Vanhoista sivusta tulee valituksia, että jos ne on väitetty, että ne on kirjoitettu XML-muotoon, mutta sitten niitä ei ole tehty kunnolla. Tätä tietoa nyt, että selaimet käyttäytyy näin, me voidaan käyttää sitten myöhemmin demoissa testitarkoituksessa ihan niin kuin apuna, että me sanotaan, että meidän dokumentti se on nyt se on XML:ää ja sitten kun me testataan sitä, niin se herjaa heti virheestä, niin niitä ei meille voi jäädä sen, kun me testataan sitä. Heti pongataan kaikki. Kyllähän se ksetorikin ne meille kertoo, mutta ne voi unohtua katsoa sieltä alalaidasta. Se voi sen tallentaa sen dokumentin, vaikka siinä olisi joku virhe. Eli me tehdään hyvin muodostettuja dokumentteja. No, sitten yleensä tämä meidän dokumentti on myös aina niin sanotusti validi, eli se noudattaa jotakin tämmöistä dokumenttityyppiä. Eli meidän dokumentti noudattaa sitä XHTML 1.0 tai 1.1 tai basic ja jotakin niistä. Mitä tämä dokumenttityyppi nyt tarkemmin ottaen tarkoittaa? Se on vaan vähän niin kuin meidän kielioppi. Eli kun meillä on suomen kieli, me kirjoitetaan suomen kieltä, niin meillä on tietty kielioppi, jota pitää noudattaa. Samalla tavalla, kun kirjoittaa XHTML, se on vain yksi kieli, joka nyt ei ole tämmöinen niin kuin puhuttu kieli, mutta silläkin on kielioppi, jota pitää noudattaa. Eli siellä on tietyt elementit, jotka on sallittuja, ja sitten niiden suhteita. Joku elementti saa olla toisen sisällä, mutta ei taas toistepäin, ja sitten niillä on jotain tämmöisiä attribuutteja. Ne on kerrottu. Ja näitä Jukka yritti teille viimeksi nyt niin kuin opettaa. Ja maailma on täynnä sitten erilaisia tämmöisiä dokumenttityyppejä, ihan niin kuin eri tarkoituksia. Web-sivuyhteydessä nyt puhutaan just näistä muutamasta XHTML-versiosta. Sitten jos ajateltaisiin tekevämme jotakin vaikka teknistä dokumentaatiota, niin sitten olemassa tämmöinen kuin DocBook, joka on tämmöinen XML-muoto kaikenmaailman teknisiin dokumentteihin. Sitten on tämmöinen kuin RSS, on yksi esimerkki. Mä kerron myöhemmin tarkemmin, mikä se on. Tästä voidaan katsoa nyt vaikka, että miltä tämmöinen dokumenttityyppi määrittely näyttää. Eikä se ole joku tämän näköinen tiedosto. Tämä DTD-tiedosto. Se on vähän tämmöinen oma kielensä, jolla vaan kerrotaan, että minkä niminen elementti meillä on, sitten että mitä elementti esimerkiksi saa olla sen sisällä. Tuolla lukee vaikka tämmöinen kohta kuin element channel. Ja sitten suluissa on lueteltu jotain muiden elementtien nimiä, jotka saa olla sitten tämän elementin sisällä. Samalla tavalla on kerrottu se XHTML. Ja poispäin. Meidän nyt ei tarvitse tällä kurssilla tämmöisiä oppia tekemään eikä osata edes lukea, mutta periaatteessa nämä ei kovin vaikeita ole sitten itsekään laatia, jos tarve vaatii. Meillä on olemassa sellaisia työkaluja, että me voidaan vaikka lonkalta keksiä joku XML-dokumentti, keksitään itse elementit ja laitetaan niitä sopivasti sisäkkäin ja annetaan työkalulle, joka tekee sitä sitten tämmöisen määrin. Saadaan sitten tämä kielioppi. Ja kaikenlaisia muita välineitä näiden tekemiseen. Että mikään ei estä meitä kehittämästä vaikka ottamasta XHTML Basicia ja korvaamasta sieltä paria elementtiä jollakin itse keksityllä ja ottamalla muutama pois, niin me saadaan tämmöinen oma tyyppi, jota me voidaan käyttää sitten jossakin. Toimii sitten meidän käytössä, mutta ei tietysti sitten kenenkään muu, joka ei tiedä sitä dokumenttityypistä mitään. Että joku tämmöinen dokumenttityyppi olisi oikein hyödyllinen, se pitää tietysti olla semmoinen, että sitä kaikki käyttää. Ja nyt kun kaikki tekisi web-sivuja käyttäen XHTML 1.0-striktiä, niin hommat olisi hienosti. Jotkut tekee vielä ihan niin kuin välittämättä siitä, että käyttääkö ne mitään dokumenttityyppiä vai ei, ne vaan testaa, että selaimella okei, näyttää vähän sinne päin, kun halutaan, jolla on tyytyväisiä. Eli nyt esimerkiksi Setor Editori, se käyttää tätä tämmöistä dokumenttityyppimäärittelyä siellä. Siinä vaiheessa, kun te aloitatte sillä ensimmäistä kertaa työskentelyä, niin siihen kysyy se Setori esimerkiksi, että ladataanko jostakin osoitteesta semmoinen DTD-määritys. Siihen pitää sanoa sinne kohtaa jees, että se osaa sen ottaa sinne käyttöön ja pystyy sitten tarkistamaan sen teidän dokumentin saman tien. Se on kirjoitettu oikein. Ja just tämän DTDn perusteella se Setor osaa siellä siinä ikkunan oikeassa laidassa ehdotella niitä oikeita elementtejä oikeisiin paikkoihin. Vaikka se ei aina ihan täydellisesti osaakaan niitä ehdottaa, niin kohtalaisen hyvin kuitenkin. Se, että minkä takia se joskus menee vähän niin kuin vipuun, että ilmoittaa väärin, niin se johtuu lähinnä siitä, että DTD-määritys on vähän tämmöinen yksinkertainen, että siellä ei voida ihan joka tapausta ottaa silleen niin kuin selkeästi huomioon. Että me haluttaisiin tuossa ohjelmassa huomioida kaikki, niin sitä voisi tulla liian hidas vastaiksi todistaa. Siinä on tämmöinen pieni puute vielä tässä editorissa. Se korjaantuu aikana. Samalla tavalla, kun meillä on se XHTML-dokumentti tai joku muu, niin siinä se dokumentin alussa näkyy suoraan, että mitä tämmöistä DTD se käyttää, niin me tiedetään suoraan, että okei, minkä tyyppinen tämä dokumentti on niin kuin periaatteessa. Voidaanko lukea se kielioppi? Nähdään siitä, että ahaa, mitä tässä dokumentissa voi olla. Nyt kun XHTML me osataan näin muuten jo, niin meidän tarvitsee sitä DTD:tä mennä sorkkimaan sieltä. Me tiedetään, että mitä siellä pitää olla. No, tämä DTD on vähän tämmöinen niin sanotusti vanha-aikainen juttu. Eli se on perua jo sieltä 80-luvulta, sitä SKML-ajasta. Ja nyt sitten XML-aikana on ajateltu, että asiat voitaisiin tehdä vähän helpommin ja paremmin ja käytetty suoraan tätä XML-kieltä ja määritelty sillä tämmöisiä niin sanottuja skeemoja, joilla voidaan sitten määrittää tämä kielioppi paljon niin kuin paremmin kuin tällä DTD:llä, paljon tarkemmin. Voitaisiin sanoa esimerkiksi niinkin tarkkaan, että meillä on joku tietty elementti, niin sen sisällä saisi olla vaikka vaan pelkästään numeroita. Jotain tämmöistä rajoitusta me ei voi olla sillä DTD:llä tehdä. Tai että siellä saa olla vaikka vaan tiettyjä sanoja. Tämmöistä rajoitusta ei sillä DTD:llä pysty tekemään. Sillä voidaan vaan sanoa, että voiko siellä olla tekstiä vai elementtejä. Eli tämä skeema on tämmöinen uuden aikainen versio määritellä dokumenttityyppejä. Ja esimerkiksi XHTML-dokumenttityypeistä on myös skeemaversiot olemassa. Ja siinä vaiheessa, kun se meidän Setori ymmärtää tämmöisen skeeman päälle, niin se osaa vielä tarkemmin sanoa teidän sitä dokumentista, että mitä siellä voi olla pielessä. Nyt se ei tarkista esimerkiksi kaikkia attribuuttia, arvoja ja muita silleen niin tarkkaan. Jos se olisi skeema, niin se olisi tarkempi. Nämä skeemat mahdollistavat myös paremmin sitten tämmöisen tuen erilaisille nimiavaruuksille. Mä kerron kohta, että mitä ne tarkoittaa. Nimiavaruutta tarvitaan lähinnä silloin, kun me halutaan sotkea useamman eri sortista dokumenttia samaan tiedostoon. Meillä on XHTML-dokumentti, joka sisältää jotain ihan muuta dokumenttityyppiä myös. Sekin on mahdollista. Skeemoilla voidaan hallita tätä paremmin. Semmoista dokumenttia voi tarkistaa tämmöisen DTD. DTD:n avulla, missä skeeman avulla pystyttäisiin. Lyhyt esimerkki, millä tämmöinen skeema voi näyttää. Eli Eli se alkaa ihan niin kuin mikä tahansa tämmöinen XML-dokumentti, XHTML-dokumentti, tai ensimmäinen rivi on sama. Sitten siellä on tämä yksi elementti, joka sisältää koko sen dokumentin. Meillä XHTML:ssä se on HTML, niin täällä se on tämmöinen XSD2.scheme. Sen takia, minkä takia tuossa lukee tuossa elementin edessä se XSD? Se liittyy nyt tämmöisiin näihin nimiavaruusjuttuihin. Eli tuossa on tämän aloituselementin perässä on tämä XMLNS, joka määrittää nyt tämmöisen käytetyn nimiavaruuden, mikä meillä XHTML:ssä on aina se yksi tietty sama. Niin se on samalla tavalla näissä skeemoissa, se on aina tämä tietty, mikä nyt tuossa näkyy. http://www.3.org ja niin poispäin. Niin. Jos meillä olisi tässä dokumentissa nyt seassa jotain muuta dokumenttityyppiä, niin mehän ei voida tietää esimerkiksi sitä, että onko siellä joku keksinyt käyttää tämmöistä samanlaista elementin nimeä kuin skeema, kun tässä on käytetty, mutta ihan eri tarkoituksessa. Ne pitää pystyä erottamaan toisistaan jollakin tavalla. Silloin me käytetään täällä tämmöistä etuliitettä. Eli sanotaan, että tämä skeema-elementti se kuuluu nyt tähän nimiavaruuteen, joka on tässä niin kuin annettu. Periaatteessa tässä voisi olla kaikki nämä XSD:t pois tässä versiossa, kun tässä ei ole sotkettu sinne mitään muuta. Mutta yleensä ne pidetään tässä heti mukaan. No, miten tämä skeema nyt tässä määritellään? Siellä on vaan tämmöinen elementti, jonka nimi on element. Sillä annetaan attribuuttina luotavan tai määriteltävä elementin nimi foobar, joka voisi nyt olla vaikka p, jos ajatellaan niin kuin XHTML, että on niin kuin kappa. Sitten kerrotaan tarkemmin, että mitä tyyppiä se on, onko se complex type vai sitten tämmöinen simple type. Eli simple type olisi semmoinen yksinkertainen, jossa on vain sisällä teksti. Complex type on sitten semmoinen, minkä sisällä voi olla taas muita elementtejä, tiettyjä muita määriä. Niin tässä nyt sitten kerrotaan, että siellä on tämmöinen sekvenssi muita elementtejä, että siellä on tämmöinen bar-niminen elementti, sitten siellä on puu-niminen elementti, joka on jotain meidän ihan omaa keksivää tyyppiä, sen määritystä ei tässä näy. Sitten meillä on vielä uudestaan bar. Ja näistä ei sanota ollenkaan sen paremmin, että kuinka monta kertaa näiden pitää esiintyä täällä, eli silloin ne esiintyy vain sen kerran. Tästä jälkimmäistä sanotaan, että sen pitää olla vähintään kerran, mutta saa olla maksimissaan 2 kertaa. Ja siinä on kerrottu, että mitä toi foobar-elementti nyt saisi sitten sisältä. Eikä samalla alalla me voitaisiin sanoa, että meillä on P-elementti, joka saa sisältää nyt sitten vaikka A-elementin ja EM-elementin ja Strong-elementin. Ja sitten niiden määrällä ei ole väliä, että niitä saa olla 0 tai useampia kertaa. Sitä kautta sitten voitaisiin määritellä vaikka koko tämä meidän XHT. No, tämmöisiä saatte tehdä sitten jollakin XML-kurssilla. Lähden nyt, että niinku kuriositeettina näette, että minkälaisia skeemat. Täällä on nyt tehty tämmöinen esimerkkiskeema XHTML:n pohjalta. Näyttääpä se nyt hassulta tuossa. Täällä on määritelty link-elementtiä ja sitten erikseen, että mitä attribuutteja sillä saa olla. Ja siellä on title-elementti määritelty ja niin poispäin. Tämän tyyppisesti tämä voitaisiin tehdä. Tuota voit tutkia itse enemmän, jos kiinnostaa. No, tarkemmin näistä nimiavaruuksista nyt. Eli just kun meillä on XHTML, se sisältää tietyt elementit, mutta sitten me haluttaisiin sinne kaikenlaista lisää. Esimerkiksi tämmöinen tyypillinen ongelma, mikä meillä XHTML kanssa on, niin on esimerkiksi matemaattiset merkit. Me halutaan matemaattisia kaavoja esittää tuolla web-sivulla, niin ei XHTML:ssä ole mitään sellaisia elementtejä, joilla voitaisiin kaava esittää. Me voidaan pistää sinne kuvana joku kaava, mutta se ei ole välttämättä aina fiksua. Koska sitä kuvasta esimerkiksi me ei voida leikata ja liimata sitä minnekään, niin kuin, että tämä on sellainenkin matematiikkaohjelma, koska se on vaan kuva. Niin tähän on nyt esimerkiksi sellainen ratkaisu kuin MathML-niminen XML. Joka saa aikaan sen, että voidaan web-sivulle esittää kaavoja, niin kuin tässä nyt näkyy. Siinä on muutama kaava. Ja ne on ihan täällä tavallisella web-sivulla ympättynä sinne lähdekoodiin. Ja sivun lähdekoodi näyttää ihan niin kuin normaalilta web-sivulta, mutta siellä on sitten välissä vaan tämmönen oma elementti, se kuin mä, jolla on sitten tämmönen oma nimiavaruus. Ja sitten sen sisällä on kaikki nämä tämmöiset tähän matemaattiseen merkintään vaaditut elementit. Tämä MATMLS on kaksi eri versiota. Tämä on semmoinen versio, jota ei ole tarkoitettu niin kuin käsieditoitavaksi. Kuten näkyy, niin ei noista elementistä oikein arvaa, mikä tarkoittaa mitä. Siitä on sitten toinen semmoinen, mitä voi käsinkin kirjoittaa, jos haluaa. Yleisesti ottaen tämä MATMLS ei kukaan käsin kirjoita, vaan joku matikkaohjelmasta vaan sanotaan, että pullauta pihalle nyt MATMLS-versio, niin pannaan sitten web-sivuille. Ja se pullauttaa sitten jotakin tämän näköistä. Saadaan sitten jonkin näköinen kaava sieltä aikaiseksi. Eli tämä upottaminen menee sitten loppujen lopuksi näin helposti. Se tietysti edellyttää nyt sitten, että siellä ajolla me katsotaan tämmöistä sivua, niin se ymmärtää tämän MATMLS:n päälle. Esimerkiksi tämä Mozilla ymmärtää, kuten näkyy, ihan hyvin. Mutta joku Opera tai Internet Explorer ei vielä tänä päivänä ymmärrä. Mutta joskus tulevaisuudessa sitten kyllä. Mitään se fiksumpaa tapaa nyt ei näiden esittämiseen ole keksitty. Aina voidaan laittaa vaikka PDF-dokumentti sinne, mutta se on sitten PDF. Se on vähän niin kuin kuva taas. Ei ollenkaan niin näppärä kuin tämmönen. Ja voitaisiin suoraan kopioida vaikka jonnekin. Samaan tapaa voitaisiin ympätä esimerkiksi niin sanottuja vektorigrafiikkakuvia. Tällainen dokumentti, sekä olemassa semmoinen XML-formaatti kuin SVG, jolla voidaan tehdä hienosti sivun koon mukaan skaalautuvia vektorigrafiikkakuvia tuonne. Se ympättäisi ihan vastaavalla tavalla tuonne sekaan. Me katsotaan sen käyttöä sitten joskus myöhemmin tällä kurssilla, kun puhutaan grafiikasta ja videosta ja muista tämmöistä asioista. Esimerkiksi vielä siitä, että miten tämä nimiavaruuden määritys vaikuttaa muutenkin tämmöisen XML-dokumentin toimintaan. Eli nyt tässä on ihan yksinkertainen dokumentti, jossa se nimiavaruus on määrätty. Eli se on tämä www.v3.org/199/XHTM. Ja tässä dokumentin sisällössä ei ole mitään kummallista. Mutta sillä näyttää tätä hienosti. Jos meillä on sama dokumentti, mutta ilman sitä, niin se ei näytäkään nämä web-sivut. Ehkä esimerkiksi tämä Mozilla, se oleellisesti seuraa just tätä nimiavaruutta. Että jos se on se, minkä se tietää, että on XHTML-nimiavaruus, niin se näyttää tämän dokumentin niin kuin se olisi XHTML-dokumentti. Jos sen nimiavaruusmerkintä puuttuu sieltä, niin tämä on Mozillalle sitten ihan niin kuin mikä tahansa XML-tiedosto. Ja se vaan näyttää sieltä lähdekoodin, jos ei sinne ole mitään muuta erikoista kerrottu. Täältä puuttuu se nimiavaruusmääritys. Tämä liittyy taas siihen, että nyt sille on oikeasti annettu XML-muotoinen tiedosto. Jos tuo www-palvelin sanoisi, että tämä on HTML-tiedosto, niin se käsittelisi kummatkin HTML:nä. Ja se olisi taas tämmöistä niin kuin takisoppaa sen mielestä. Se näin näistä toimisi kyllä, mutta... Oho, nyt mä sulin koko selainen. Väärä nappi. Eli ei tuosta nimiavaruudesta ehkä sen kummempaa, mutta kun te muistatte, että se määritys vaan on siellä mukana, niin asiat toimii riippumatta siitä, että missä muodossa se meidän dokumentti ajatellaan käsiteltävä. No, sitten CSS. CSS, jota teille on opetettu ainakin meidän tietokone- ja tietoverkotyövälineen kurssilla ihan pikkasen, eli teidän pitäisi suurin piirtein tietää, mistä on kyse. Eli se on tämä kieli, jolla me kerrotaan, että minkä näköinen se web-sivu pitäisi olla. Se, mikä aikoinaan olikin se suuri ongelma, silloin kun oli HTML 3.2 ja 4.0, oli se, että siellä oli tämmöisiä elementtejä siellä dokumentin sisällä, jotka oli pelkästään sen takia, että ne saataisiin määritellä sitä dokumentin ulkoasua. Ja se, että meillä nyt on niin kuin tämmöisessä rakenteessa esityksessä sekä se rakenne sisältö että se ulkoasu ympätty siihen samaan sössöön, niin siitä tulee sellainen puuro, että sitä ei voi hallita. Ja sen takia sitten kehitettiin silloin samoin aikoihin, kun määriteltiin näitä HTML 4.0, niin tämä CSS-kieli. joka on ihan erillään siitä dokumentista. Et se on vain säännöstö, joka kertoo, että miltä se dokumentti näyttää. Ja tämä CSS ei ole mitenkään pelkästään sidoksissa web-sivuihin, vaan se liittyy yleensä mihin tahansa XML-dokumenttiin. Jos on ihan mikä tahansa XML-dokumentti, niin voidaan muotoilla se ulkoasu tällä CSS. Ensi viikon demoissa pääsette itse asiassa luultavasti käsittelemään ihan tämmöistä puhasta XML-dokumenttia CSS. Eli siinä ei ole minkäännäköistä ulkoasua oletuksena. Niin kun normaalisti laitatte www-selaimelle sen XHTML-dokumentin, niin siinä on joku oletus ulkoasu. Jos sinä annetaan joku ihan itse keksitty XML-dokumentti, niin eihän se tiedä ollenkaan, miten se esittää. Ja me pistetään teidän demoissa aloittaa ihan nollasta tämmöisen dokumentin muotoilun. Esimerkki. Tässä on nyt dokumentti, joka näyttää nyt ihan kuin se olisi joku tavallinen web-sivu. Mutta se nyt ei ole. Vaan tämä on tämmöinen niin sanottu RSS-dokumentti. Tämä on jotakin, voidaan ajatella, että ihan mikä tahansa XML-dokumentti. Mutta se näyttää kuitenkin tässä Mozillassa nyt tämmöiseltä ihan siistiltä. Eli tässä on linkitetty nyt tämä XML-dokumentti ja joku tämmöinen CSS-tiedosto. Ja toi selain tulkittee sen CSS siinä dokumentin yhteydessä ja muotoilee sitten ulkoasun sen mukaan. Siellä HTML-sivullahan me käytettiin sitä link-elementtiä, jolla me kerrottiin, että mikä CSS-tiedosto meillä nyt liittyy siihen dokumenttiin. Okei, se on XHTMLn tapa tehdä se. Tämmöinen yleinen, pelkästään XML-tapa on tämän näköinen. Katsotaan meidän suuremmat. Eli täällä on tämmöinen prosessointiohje, mikä on tuo meille tuttu ensimmäinen riviikki, mikä aina siellä dokumentin alussa pitäisi olla. Täällä on pienempi kuin kysymysmerkki XML-style sheet, sitten href, ja kerrotaan sen tyylitiedoston osoite ja sitten type-attribuutti, jossa sanotaan vain, että se on tyyppiä teksti kautta CSS. Sen takia tämä type vielä, että meillä voi tämmöisiä erilaisia tyylejä olla paljon muuta kuin CSS-juttuja. Tässä on kommentoitu tästä dokumentista pois tämmöinen toinen, mikä näkyy tässä. Palataan tuohon vielä myöhemmin, mikä tämä. Samanlaisen linkin voi laittaa sinne XHTML-dokumentin alkuunkin, mutta nyt on sitten se ongelma, että me ladataan se XHTML-dokumentti sitten semmoisella selaimella, joka ei haluaa käsitellä sen tämmöisenä ihan vanha-aikaisena web-sivuina, ja se ei ymmärrä ton linkityksen päälle. Meidän pitää käyttää silleen sitä link-elementtiä. Mutta ei tietysti haittaa, vaikka meillä olisi siellä molemmat. Voidaan ihan mielenkiintoista katsoa, miltä tämä näyttää tämä CSS-tiedosto, vaikka tämä onkin nyt vähän niin kuin ensi viikon aihe. Niin lähinnä tämän CSS-juju on täällä nyt, että me vaan pystytään sanomaan, että mikä elementti on tämmöinen lohko ja mikä ei ole lohko. Ja silloin kun meillä on elementti on määrätty lohkoksi, niin se näyttää sitten semmoiselta, että sen perään tulisi aina niin kuin enter. Eli tämä blokki tässä olisi lohko, tämä seuraava on lohko. Tämä on lohko. Tämä on lohko. Kaikki, mitä menee sitten putkeen, ne ei ole lohkoja. Eikö Jukka teille viimeksi puhu, että mitkä on lohkotasoelementtejä ja mitkä on tekstitasoelementtejä. Tämä on ihan täysin kiinni siitä, että mitä me CSS sanotaan. Ja mikä käsitellään blokkina ja mikä sitten ei. Oletuksena mikään ei ole, niin kuin tämmöisessä tyhjästä lähetyssä dokumentissa, niin mikään ei ole lohko. Se vaikuttaa hirvittävästi sitten siihen, että millä tavalla jotain eri CSS-ominaisuuksia, millä tavalla ne toimii. Osa ominaisuuksia toimii lohkossa, osa ei toimi lohkossa. Tuohon päästään sitten ensi viikolla. Tai ne toimii eri tavalla lohkossa kuin jossain muualla. Eli me voidaan helposti tällä CSS:llä nyt muotoilla mikä tahansa XML-dokumentti semmoista, että se on kivaampi lukea sitten. Että jos jonkun ei ole tarkoitus muokata sitä, vaan se haluaa vaan nähdä, että mitä siellä sisällä on jotakin asiaa. Vaikka joku, voitaisiin ajatella joku pöytäkirja. Meillä voi olla pöytäkirjalle oma tämmöinen XML-muoto. Joku vaan täyttää sen ja muut haluaa vaan lukea, niin määritellään tämä CSS vaan, miltä se näyttää. Ja ei välttämättä koskaan edes hoksaa, että okei, se on ollut joku ihmeellinen XML-tiedosto, eikä mikään web-sivu. Oletuksena nyt vaan sitten, että meidän tämä selain osaa tulkita nämä. Et esimerkiksi Internet Explorerilla ja Mozillalla, niin tämmöiset onnistuu hienosti. Ja itse asiassa Operallakin taitaa onnistua. Eli periaatteessa me voitaisiin kirjoittaa vaikka minkä näköisiä dokumentteja, kunhan on XML ja tehdään siisti CSS. Ainut vaan sitten, että mikä tässä nyt on ongelma, että esimerkiksi linkit ei toimi. Koska ei tämä selain ymmärrä, että tämä on web-sivu, että tässä nyt pitäisi olla linkki jonnekin. Tämmöistä toiminnallista me ei voida CSS:llä enää sinne määrätä. Ulkoasu voidaan, mutta toimintoja ei. Vaan siinä vaiheessa nyt sitten, kun CSS:n kyvyt loppuu, niin tulee tämmöinen huomattavan paljon vaikeampi asia tai työkalu kuin XSLT, Extensible Stylesheet Language Transformation. Tämä on vähän tämmöisen web-sivutuottajan sveittiläislinkkari on tämä XSLT. Kun tulevaisuudessa todennäköisesti päästään siihen, että tavallinen tämmöinen sisällöntuottaja, joka kirjoittaa sille web-sivulle jonkun sisällön, niin sehän ei käpistele tämmöistä XHTML. Se on jonkun teikäläisen tehtävä ollut tehdä sinne sivustolle siisti XHTML-pohja. Ja sitten me halutaan vaan jostakin sinne sisältö. Ja joku tavallinen sihteeri, niin ei se ymmärrä sitä XHTML:stä varmaan yhtään mitään. Sille pitää saada mahdollisimman yksinkertainen tapa tehdä se sisällöntuotanto. Me voidaan antaa sille joku yksinkertainen XML-työkalu käteen, ja jossa on sanottu vain, että tohon kohtaan kirjoita tätä ja tähän tätä. Niin se osaa sinne pariin paikkaan kirjoittaa ne tarvittavat asiat. Ja sinne ei tarvitse ymmärtää mistään sen enempää. Sitten tarvitaan vaan sellainen työkalu, joka osaa tehdä siitä sitten meille se XHTM. Ja se on nyt sitten tämä XSLT. Eli se on tämmöinen kieli, jolla voidaan määrittää, että millä tavalla muotoa X oleva XML-dokumentti muutetaan sitten muotoa Y olevaksi XML-dokumentiksi. Tai PDF-dokumentiksi, tai ihan miksikä vaan. Siinä ei tarvitse sen lopputuloksi olla mitenkään XML, vaan se lähtömuoto on. Eli miten tämä eroaa tuosta CSS-jutusta? Eli CSS:llä määrättiin sille tietylle dokumentille se, miltä se näyttää, mutta tässä XSL:ssä me muutetaan ihan koko se dokumentin rakenne. Ja jos meillä on siinä CSS:ssä, meillä on käsiteltävän dokumentti, jossa on elementti, jonka nimi on nyt vaikka description, niin se on aina se description. Mutta jos ajatellaan, että se on ollut sillä sihteerillä tämmöinen muoto muokattavana, se on kirjoittanut tuohon description-kohtaan jonkun sisällön, sitten me halutaan sitä XHTML-dokumenttia, niin ei siellä ole tämmöistä elementtiä. Halutaan sinne vaikka P-elementti, joka on sitten ehkä muotoiltu jollakin tietyllä tavalla sillä CSS-kielellä. Niin meidän pitää nyt pystyä tekemään muunnos tästä. Se description muuttuukin P-ksi. Tämä on sen XSL:n tehtävä. Ja samalla tavalla sillä voidaan tehdä jotain semmoista, että tässä kohtaa tämä description on vaikka täällä dokumentin alussa, niin me halutaankin, että se on vaikka täällä lopussa. Eli ihan tämmöistä rakenteellista muokkausta. Sitä pystyy tämä XSL tekemään. Se, että onko se helppoa sillä, niin sitä se ei välttämättä ole. Mutta tämmöisiä yksinkertaisia juttuja voidaan tehdä. Eli esimerkki. Tässä on tämmöinen Kelmien kerho ry. Näyttää taas tälle äkkiseltä ihan tyypilliseltä web-sivulta, mutta tämä on taas tämmöinen XML-dokumentti. Joka on ihan tämmöistä maalaisjärkeen menevää muotoa. Eli siellä on tämmöinen kerho, jonka sisällä on sitten jäsen, ja sillä on sitten tämmöisiä ominaisuuksia, sillä on nimeä ja niin poispäin. Tämähän on niin yksinkertaista, että tätä osaisi kuka tahansa nyt vaan muuttaa tähän näitä tietoja. Ei tarvitse ymmärtää tästä mitään ihmeellistä. Niin. Tähän dokumenttiin on nyt linkitetty tämmöinen XSL-tiedosto sitten, joka muuntaa tämän XHTML-muotoon. Ja toi selain esittää sen sitten niin kuin se muunnettu XHTML-dokumentti esittää. Eli tässä tapauksessa tämä tulee vähän niin kuin tämmöisen taulukkomuotoon tämä kerhorekisteri. Eli sinne tulee otsikot näistä tietyistä elementeistä ja siellä on jäsenen numero ja sitten on se nimi ja etu ja osoite ja niin poispäin. Suurin piirtein samanlainen oltaisiin voitu saada sille CSS:lläkin aikaisemmin. Tässä tapauksessa. Miten se muunnos tapahtuu? Eli tämä XSL, se on kanssa taas yhden sortista XML. Meillä on nyt XML ja siellä se on täällä, vaan erityyppisiin tarkoituksiin. Tämä on tämmöinen standardoitu XML-muoto, jota tietyt työkalut osaa sitten tulkita. Niille annetaan tämmöinen muunnostiedosto, se tiedosto, joka muunnetaan, ja ne heittää meille pihalle sitten jotain lopputulosta. Tästä ei tarvitse sinänsä ymmärtää mitään sen enempää muuta kuin, että täällä näkee nyt vaikka, että meillä on täällä tämmöinen H1, joka on ihan niin kuin XHTML, eli XHTML-elementti. Tämä tarkoittaa, että me tulosetaan tähän kohtaan tämä H1, ja sen sisälle sitten haetaan sieltä lähtödokumentista kerhoelementin alta kerhon nimi. Samalla tavalla haetaan sitten tuohon seuraavan P-elementin sisään, pistetään teksti, että kerhossa on enintään, ja vielä strong-elementti, ja siihen haetaan sieltä maksijäseniä elementin sisältä. Tässä kohtaa tämä on vielä hyvin yksinkertaista. Ei tarvitsisi tietää kuin muutama tämmöinen tietynlainen komento, minkä upottaa toinen, niin pystyisi tekemään tämmöisen muunnoksen. Mutta tällä voi sitten tehdä vaikka kuinka paljon monimutkaisempia asioita, niin se ei sitten aina jää näin yksinkertaisesti. Eli tämmöinen on helppo, että me vaan halutaan vaikka tietty elementti muuttaa eri nimelle, niin otetaan vasta tietyn elementin sisältö ja pistetään sen vaan uuden elementin sisään. Helppo homma. Sitten jos niiden paikkaa pitää ruveta muuttaa ja muuntamaan jotenkin muuten palasiksi ja niin poispäin, niin se ei ole enää niin helppoa. Tällä tulostellaan näitä taulukkoon liittyviä tietoja ja haetaan sitten aina sinne yhden tämmöisen taulukko rivien sillä solun sisään aina jonkun tietyn kentän arvo. Eli tässä on ensimmäinen solu ja sinne haetaan ID-kentän arvo ja toinen solu ja nimikentän arvo ja näin poispäin. Teidän nyt ei välttämättä ole koskaan ehkä tarpeellista kirjoittaa näitä XSL-muunnoksia. Mutta teidän on ehkä hyvä ymmärtää se, että saattaa olla, että tulevaisuudessa sitä XSL:ää käytetään sillä tavalla, että te tai kuka tahansa nyt kirjoittaa sen jonkun sisällön. Ihan millä tahansa työkalulla, kunhan sitä saadaan XML:ää pihalle. Sitten on joku, kuka liian kuru-nörtti, kirjoittanutkin tämän XSL:ään, tai tekee sen muunnoksen meille, niin meille riittää sille yhdelle dokumentin tuottajalle, että hän tallentaa oikeaan paikkaan sen tiedosta. Sitten kun sitä pyydetään esimerkiksi www-palvelimelta nyt jotain tämmöistä dokumenttia, niin se voi olla, että se www-palvelin tekee lennosta. Se oli nyt vaikka Wordista tallennettu XML-muoto. Niin tekee sen muunnoksen siitä, että siitä tulee XHTML. Eikä ole tarvinnut kenenkään koskaan kirjoittaa yhtään pätkää sitä XHTML, paitsi sen jokaisen XSL-muunnoskoodin on kerran kirjoittanut. Ja nythän meillä on vähän se ongelma, että te kirjoitatte Wordillä dokumentin. Wordistä periaatteessa saadaan web-sivu pihalle, mutta kun se on semmoista tuupaa, että sille ei oikeastaan mitään järkevää jatkokäyttöhyötyä, niin meidän pitäisi sieltä Wordistä saada se helposti kuitenkin web-sivuksi, että me ei tarvitsisi uudestaan niin kirjoittaa käsin jollain ksetorilla sitä sivua sitä samasta tiedosta. Niin kuin nyt tietokone- ja tietoverkotyövälineiden kurssi Harkassa joudutte tekemään. Teette web-sivuja, teette Word-dokumentin samasta lähtötiedosta. Mutta jos menisi hyvin, niin kirjoittaisitte siinä Wordissä. Te sanotte vaan tallenna XML-muodossa, ajatte tämmöisen muunnoksen, ja sitten siinä on periaatteessa melkein valmis web-sivu. Ehkä jotain pientä pitää lisätä vaan sinne. Pääsisi paljon helpommin. Eli tämä on nyt nykypäivänä sinänsä mahdollista, että uusimmat Word, PowerPointit, Excelit, ne on tässä Office 2003 paketin mukana, niin siellä on otatte file ja save. Siellä on mahdollisuus valita tämmöinen XML-muoto. Sitä on helppo jatkokäsitellä sitten vaikka niin web-julkaisun kannalta. Tallennatte sen dokumentin siinä muodossa. Et maailmalta löytyy jo erilaisia tämmöisiä valmiita näitä XSL-palasia, joilla voi muuntaa sitä muotoa sitten eri muotoihin. Mä en vaan vielä löytänyt semmoista versiota, mikä tyydyttäisi meikäläistä siinä suhteessa, että muuntaisi hyvännäköistä XHTML. Siellä on vähän heikkoja ne toteutukset ollut tähän mennessä, mutta katsotaan, jos mä kerkeen tämän kurssin aikana tehdä teille jonkun tämmöisen yksinkertaisen version siitä, että teillä on joku yksinkertainen Word-tiedosto ja sitä saadaan yksinkertainen XHTML-tiedosto. Se toimii niin kuin johonkin rajaan saakka. Se, mikä meille tulee tässä ongelmaksi, on se, että esimerkiksi Word, niin se ei ymmärrä tämmöistä rakenteisuudesta mitään. Kun meillä on XHTML, meillä on vaikka sillä lista. Meillä on tietty elementti, joka sisällä on lista-alkioita. Ja sen sisällä voi olla vaikka toinen lista. Niin Wordissä, kun kirjoitatte sisäkkäisiä listoja, niin ne ei mene millään tavalla tälle. Ja joka on Wordin joskus tehnyt, se on ajatellut vaan, että miten saadaan joku asia näyttää kivalta, kun se tulostetaan. Ja siellä ei ole mitään järkevää rakennetta. Jos siellä tekee sisäkkäisiä listoja, Eli joku lista, mikä on sisempänä kuin toinen, niin se on vaan siinä kohtaa sanottu, että näytä nyt vähän olevan sisempänä. Siitä ei saa tämmöistä rakennetta sitten helposti ulos, mistä saataisiin se XHTML. Tämmöisen muuntaminen on sitten, se on sitten hirveä homma sille, joka tekee sen muunnoskoodin. Ei ole helppoa. Valitettavasti. Mutta esimerkiksi jostain Excelistä, sitä en ole tutkinut, tavallaan käsittelee tästä taulukkomuotoista tietoa, niin siitä nyt uusi, sieltä saa hyvin yksinkertaisesti tämmöistä taulukkoa pihalle. Näytetään malli, miltä toi Word XML näyttää. Eli suoraan sanotaan Wordistä, että Save As ja sitten valitaan, itse asiassa mä voisin näyttää, koska siinä on yksi toinenkin kohta. Tämä on Wordi. Kirjoitettaisiin nyt jotakin. Jaha, mikä sitten enää on kuvana. Testi. File, Save As. Ja valitaan tätä Save As Type. Tässä on heti toisena XML-dokuma. Tämä on hienoin asia, mitä Wordiin on tullut viimeisen 10 vuoden sisään. Saadaan se dokumentti sieltä pihalle jossain muussa muodossa kuin semmoisessa, jonka muodon vaan se Microsoft tietää. Tämä on ollut aina hirveän hankala muuttaa mihinkään muuhun muotoon niitä aikaisempia Wordin dokumentteja. Mutta kun nyt saadaan se XML, niin jos ei muuten, niin voi käsinään sitä kai. Niin kun valitaan tämä, niin tämä heittää tähän pari tämmöistä lisävaihtoehtoa. Tuo Save Data on, niin sillä nyt ei kauheasti tehdä, se ei sitä tee oikeasti XML-tiedostoa edessä, vaan tulostaa sieltä tiedostoa vaan sen palan, missä on se informaatio, mitä tuossa lukee tuossa sivulla. Mutta tämä Upload Transform, tämä liittyy nyt just tähän XSL. Niin kun sitä ruksit tuohon, sitten valitaan tuon Transform-nappulan kautta, että millä tämmöisellä XSL-tiedostolla halutaan muuntaa tämän. Jos meillä olisi nyt valmiina sellainen hyvä muunnos, niin me saataisiin tästä vaikka hieno XHTML-dokumentti. Valittaisiin vaan se tietynlainen XSL sieltä käyttöön. Tämmöisiä voi tulla joskus vastaan, että teille pyytää, että vaikka tallennatte Wordistä tiedosto XML-muodossa muunnettuna jonkun tietyn kautta, niin se pitää täältä tehdä. Mutta nyt jos suoraan vaan, niin ei muuta kuin tallennettaisiin tuosta noin. Ja lopputulos on sitten tämän näköistä. Elikkä siellä on kaikki tämmöiset, sanoisiko näitä tässä kohtaa metatiedot. Metatiedot siitä dokumentista, eli kuka sen on tehnyt ja mikä sen dokumentin nimi on ja milloin se on tehty ja milloin se on tallennettu ja paljonko siellä on sivuja ja kaikki tämmöinen. Ja sitten siellä on hirveä määrä informaatiota niin kuin käytetyistä tyyleistä ja fonteista ja näin poispäin. Ja sitten jossakin vaiheessa täältä löytyy se varsinainen dokumentin sisältö, eli tosta. Eli siellä on joku tämmöinen, jos on käytetty tyyliä heading 1, niin siellä on sitten teksti, että esimerkkidokumentti. Ja sitten sen perässä on uusi tämmöinen lohko, joka on sitten tämmöinen tavallinen tekstikappale. Tämä on yksinkertainen esimerkki Word-dokumentista XML-muodossa. Ja mitään muuta sisältöä tuossa ei. Sitten jos siellä olisi esimerkiksi kuva ollut tuossa dokumentissa, niin siitä olisi tullut hirveä määrä semmoista puuroa tonne. Koska nyt varsinaisesti tämmöisiä XML ei voi oikein tallentaa tämmöisiä asioita, mitkä on binäärimuodossa. Eli just tämmöiset kuvat, joita ei voi lukea niin kuin tavallista tekstiä. Sitten jos se halutaan väkistä sinne XML-muotoon, niin se pitää muuntaa tekstiksi ja siitä tulee hirveän paljon sellaista puuroa, joka ei mitenkään ihmisen luettavissa. Mutta siellä se on sitten kuitenkin. Yksikin pieni kuva, niin se olisi kymmenkertaistanut heti tämän tiedoston koon, satakertaistanut. Täällä on jotain informaatiota siitä, että missä on headeri ja footeri ja niin poispäin. Tämä olisi periaatteessa melkein jopa käsin luettavissa, mutta ihan tästä näin, mutta ei nyt ehkä kauhean hyvin kuitenkaan. Vielä toinen esimerkki tästä XSL:stä ja tästä RSS:stä. Eli tässä on taas dokumentti, joka, tämä näyttää nyt ihan oikealta web-sivulta, koska tässä on jo linkkejä. Ja ne jopa toimisi, jos täältä klikataan linkki. Mutta täällä taustalla on taas tämä samainen dokumentti, kun tuossa aikaisemmin oli muotoiltu sillä CSS-avulla. Ainut ero, että täällä on nyt käytetty tätä XSL. Eli nyt täältä on kommentoitu pois se CSS-versio. tyylitiedosta ja otat tämä XSL-tyylitiedosta. Niin tässä tulee taas ne nimiavaruudet nyt näkyviin. Eli se tiedosto, millä tämä muunnos tehdään, tai jostain sitä näyttää tänne erilainen kuin aikaisemmin, niin täällä sanotaan jossakin, se muuten näyttää sen. Niin täällä on käytetty tätä XHTML-nimiavaruutta. Ja käytännössä muunnetaan tää joku mikä lie RSS-tiedosta nyt muunnetaan siihen XHTML-muotoon ja jätetään sinne se XHTML-nimiavaruus, niin sitten toi Mozillakin käsittelee sitä niinku web-sivun, vaikka se ei alun perin ollutkaan. Ja nyt ei millään tavalla huomaa sitten joku Mozillan käyttäjä, kun tulee tälle sivulle, että aha, tää ei ollutkaan normaali web-sivu. Ainut ongelma on nyt sitten se, että ei voida suoraan tehdä kaikkia maailman sivuja tällä tavalla, koska eihän kaikki selaimet nyt sitten ymmärrä tehdä tätä muunnosta. Mozilla osaa tehdä tämmöisen XSL-muunnoksen, Internet Explorer osaa tehdä tämmöisen XSL-muunnoksen, mutta se ei tajua sitä lopputulosta web-sivuksi, vaikka se olisi kuinka nimiä varoita muut paikalla. Opera ei millään tavalla osaa tehdä minkäännäköisiä XSL-muunnoksia. Eli meillä on nyt se ongelma, että me ei voida jättää näitä tämmöisiä dokumentin muuntamista sen selaimen harteille vielä. Vaan meillä pitää olla sillä www-palvelimella nyt joku kone. Että siinä vaiheessa, kun pyydetään tota tiedostoa, niin se tekee sen muunnoksen siinä kohtaa lennosta ja antaa sitten sen pelkän sen XHTML sille selaajalle. Ja se ei ole koskaan tiennytkään, minkälaista dokumenttia se oikeasti pyytää. Mutta toivomus olisi, että joku päivä ei tarvitsisi siellä palvelimella tehdä tätä kaikkia, vaan se olisi sen selaajan laitteiston ongelmasta tehdä tämä muunnos. Koska se on aina tavallaan sille palvelin päässä tietysti raskas muunnella näitä suuntaan ja toisiin. Siinä vaiheessa olisi helppoa, kun kerran ladannut dokumentin tähän eteensä, niin sitä ei tarvitse uudestaan ladata verkosta. Sitten voisi vaikka vaan sanoa, että annappa mulle tästä nyt vaikka PDF-versio tai muunnappa se vaikka Word-muotoon tai ihan mihin vaan. Se olisi ihan sitä lukijasta itsestään kiinni, että mitä se haluaa, kun joku vaan kirjoittanut ne muunnokset joskus. Jos ei tykkää lukea web-sivuna, vaan haluaa PDF-nä ja tulostaa paperille, niin se onnistuu helposti. Niin tämä XSL on tämmöinen oikein mielenkiintoinen työkalu. Monenlaisia muunlaisiakin samanlaisia virityksiä voidaan käyttää sillä web-palvelimen päässä. Meillä voi olla jotain ihan muuta muotoa oleva dokumentti kuin XML, ja sitten meillä on vaan joku oma pulikka, joka muuntaa sitä XML. Mutta siinä on sitten aina oma vaivansa. XML on nyt tällä hetkellä niin yleistä ja suosittua, että siihen löytyy hyvin näitä tämmöisiä muunnostyökaluja. No. Sitten kun ajatellaan edelleen tätä meidän webbiä vähän, että minkälainen tämä on tänä päivänä. Suuri ja mahtava ja kaunis ja täydellinen, no ei aivan. Eikä webissähän on tämmöisiä tiettyjä pieniä ongelmia, kun te ajattelette vaikka tiedonhakua. Te voitte Googleen lyödä hakusana, ja se hakee kaikki dokumentit sitten, mistä löytyy se hakusana. Se jää sitten siihen. Jos te haluaisitte vaikka hakea kaikki sellaiset dokumentit, joiden tekijä olen minä, niin miten te sen tekisitte? Semmoista hakua ei pysty tekemään. Ja mikä on se ongelma? Se, että meillä ei ole nykyisessä web-sivussa ei ole mahdollista sanoa silleen niin kuin kunnolla esimerkiksi kukaan dokumentin tekijä. Tai esimerkiksi haluatte tehdä kyselyn, että ketkä kaikki ihmiset tuntee minun tai ketkä kaikki minä tunnen. Mä oon voinut web-sivulle tehdä jonkun linkkilistan kaverien web-sivuille. Mutta ei mikään hakukone tiedä, että okei, nämä on just niitä mun kavereita, vaikka siellä lukee, että okei, tässä on nyt mun kaverien web-sivu. Niin se hakukone ymmärrä sitä. Että just sillä tietyllä sivulla ja tietyt linkit tarkoittaa mun kavereita. Ja meiltä puuttuu tämmöisiä tiettyjä tapoja sanoa tämmöistä oleellista merkitystä siellä sivulla sillä tavalla, että se tietokonekin ymmärtäisi. Jos me mennään itse tietylle sivulle, niin me osataan lukea, että siellä suomeksi sanotaan, että okei, kaverin kotisivulle linkkejä, ja sitten me osataan katsoa, että ketä on mun kaverit. Mutta se ei auta, jos me ei halutaan jotakin tämmöistä niin kuin monimutkaisempaa kyselyä tehdä. Niin meidän pitäisi pystyä jollakin tavalla tarkemmin määrittelemään näitä asioita sillä web-sivuilla. Kyllähän me nyt tavallaan määritellään. Me merkataan oikein sinne web-sivuille, että H1. Sitten kirjoitetaan siihen dokumentin otsikko, niin se hakukone tietää, että okei, tämä on se dokumentin otsikko. Ja sitten jos Googlessa olisi nyt tämmöinen hieno ominaisuus, että haetaan vain dokumentteja, joiden otsikkona on tämä tietty sana. Sitten se osaisi antaa vain niitä, joiden H1 se lukee sen. Mutta Googlessa ei tällä hetkellä ole sitä, koska suuri osa maailman web-sivun tekijöistä ei osaa laittaa sitä otsikkoa sinne H1 sisään. Vaan ne pistää sinne ihan mitä sattuu, sinne vaan sanoo, että näytä vähän isommalta. Ja kuvittelee, että se on niin kuin oikeasti otsikko. Se on sille tavalliselle ihmiselle, mutta se ei ole sille koneelle enää. Mikä taas hankaloittaa sitten montaa muuta asiaa. Elikkä pitää tuijottaa nyt paljon pidemmälle kuin pelkästään siihen, että miltä joku asia näyttää nyt tässä meidän näytössä. Eli meidän pitäisi päästä tämmöiseen niin sanottuun semanttiseen webbiin, jossa se asia, mikä siellä verkossa on, niin se on yhtä lailla, kun se on meidän ymmärrettävissä, niin se on tavallaan sitten sen tietokoneen ymmärrettävissä, jonkun hakukoneen ymmärrettävissä, niin poispäin. Samalla kun tietokone ymmärtää sen, niin sitten joku jollakin kännykällä webin selaaminen on helpompaa, koska se osaa esimerkiksi jättää turhia asioita heti pois. Tai sitten joku tämmöinen ääniselain toimii paljon fiksummin ja niin poispäin. Moni asia paranee heti, kun me saadaan se siihen tasoon, että se kone pystyy vähän paremmin tulkitteen sitä, että mitä sillä tarkoittaa. Eli meidän pitää upottaa sinne dokumenttiin nyt jotakin tämmöistä metatietoa, joka kertoo vähän enemmän asiaa siitä. Metatieto on monenlaista. Se voi olla semmoista, joka kertoo vain, että kuka se dokumentin tekijä on, milloin se on tehty, missä se on tehty, kuka sitä saa käyttää, kuka sitä on vaikka käyttänyt, ja kaiken maailman teknistä informaatiota, vaikka että kuinka paljon se vielevytilaa ja muuta tämmöistä. Osa niistä se joku hakukone pystyy kaivelemaan sitä dokumentista, osa ei. Eli tämmöistä niin kuin tietoa siitä dokumentista, mikä ei suoraan löydy siitä dokumentin tekstistä. Jos mä kirjoitan romaanin, niin ei siinä romaanin tekstissä, ei siinä kerrota erikseen, että kuka sen on tehnyt. Se on joku erillinen osa sitä romaania sitten. Joku palaani, jossa sanotaan, että kuka sen dokumentin tekijä. Yksinkertaisin tapa lisätä tämmöistä metatietoa on käyttää tämmöistä meta-elementtiä. Eli kun teillä on se XHTML-dokumentti ja siinä on se head-osa, niin tähän asti sinne on laitettu pelkästään se title-elementti, joka on se dokumentin otsikko täällä selaimen yläpalkissa. Ja sitten sinne on laitettu se link-elementti, jolla kerrotaan, että mitä CSS-tiedosto on käytetty. No, sinne voidaan laittaa myös tämmöisiä meta-elementtejä. Ja nämä on pelkästään nyt metatietoon tarkoitettu, eli näille voidaan antaa joku tämmöinen tietty nimi, vaikka nyt description, keywords, author. Nämä on tämmöisiä, mitkä nyt on yleisesti tunnettuja ja yleisesti ymmärrettyjä. Periaatteessa hakukoneetkin ymmärtää, että jos pistetään sinne name yhtä kuin author, että se olisi tämän dokumentin tekijä. Tai että keywords, että nämä on tämmöisiä avainsanoja, mitä liittyy tähän dokumenttiin. Nämä on ollut monta vuotta käytössä ja ymmärretty. Mutta silloin kun hakukoneekin tuli ensimmäistä kertaa markkinoille, niin sitten joku keksi, että okei, hakukone voi hyödyntää näitä, niin sitten joku keksi, että hakukone käyttää näitä, ja sitten ne tekee pornosivuja, jonne ne pistää hakusanaksi kaikkea muuta kuin pornoa, ja sitten sinne tulee ihmiset niiden pornosivulle vaan sen takia, että siellä on vaan jotain vaikka XHTML ja hyvä hakusana. Tarkoittaa sitä, että nykypäivänä hakukoneet ei noteraa näitä mitenkään. Ei kannata luottaa noihin. Eli noille ei tee oikeastaan yhtään mitään näillä tietyillä metatiedoilla. Ne on väärin käytetty pilalla. Ikävä kyllä. Eli ei hyödytä laittaa just näitä mainittuja nyt sinne. Valitettavasti. Hyvä idea, mutta väärin käytetty. No, mä kerron kohta semmoisen paremman tavan, mikä sitten ehkä ei ole näin väärin käytetty. Toinen tämmöinen metatietoelementti on tämä link, jota nyt on kertaalleen käytetty. Eli ollaan sanottu sille vaan, että tähän dokumenttiin liittyy tämmöinen tietty tyylitiedosto. Ja samalla tavalla tähän dokumenttiin voidaan linkittää paljon muitakin siihen liittyviä asioita. Esimerkiksi voidaan linkittää sinne tämmöinen niin sanottu fav-ikoni. Eli tässäkin näkyy tuossa tuommoinen ikoni. Tämä on semmoinen kuva, jonka voi linkittää tämmöisellä link-elementillä sinne sivulle. Voi kehittää tämmöisen pienen ikonin sille omalle sivustolle. Ja se pannaan tällä link-elementin avustuksella näkyy. Ainut vaan, että näitä on kaksi eri tapaa linkittää näitä. Tässä on ne molemmat kaiken varalta. Joku selain ymmärtää toisia ja joku toisia. sitten voidaan kertoa, että esimerkiksi missä on copyright-tiedot tästä dokumentista. Että ei ehkä niin suurta merkitystä ole, mutta sitten parempi. Voidaan kertoa, että jos tämä dokumentti on tämmöinen yksi osa jostakin isommasta kokonaisuudesta, me voidaan kertoa, että mikä on edellinen dokumentti, mikä on seuraava, mikä on ihan ensimmäinen dokumentti, mikä on sisällysdokumentti tästä dokumenttiryhmästä, niin poispäin. Ja tämmöisiä, kun osataan käyttää, niin esimerkiksi nyt Mozilla osaa suoraan tulkita niitä. Sieltä saadaan tämmöinen site navigation bar näkyviin. Täällä on aina previous, next, last ja sitten kaikenlaisia muita eri vaihtoehtoja, mitä voi olla täällä. Mä painan tuosta next, niin se menee luento kolmosen sivulle, koska se on se seuraava. Ehkä tämä on nyt oikeasti tämmöinen ainut standarditapa, millä pystytään sanomaan, että mikä on jotakin dokumenttia seuraava. Jos me laitetaan tavallinen linkki sinne sivulle, okei, se on ihan hyvä, siinä voi lukea, että seuraava, ja sitten se seuraava dokumentin otsikko, mutta mikään kone ei ymmärrä, että se tarkoittaa sitä seuraavaa. Mutta tästä ne voi tajuta. Ja esimerkiksi nyt ajatellaan tätä Mozilla-selainta. Tämän pitäisi periaatteessa toimia sillä tavalla, että jos meillä on vaikka vähänkin hitaampi verkkoyhteys, kun me tullaan vaikka tälle sivulle, niin se näkee, että aha, seuraava dokumentti on tämä tietty, niin se, sillä välillä kun me luetaan tätä, niin se vaivihkaa lataa sitä seuraavaa. Ja sitten kun me mennään eteenpäin, niin se on jo valmis siinä. Samalla tavalla se voi ladata se edellisenkin varalta jo. Tai kaivella jotain muuta informaatiota näistä. Ja yhtä lailla joku hakukone voisi hyödyntää näitä jollakin tavalla. Että kun se löytää tämmöisen yhden dokumentin, se näkee suoraan, että mihin dokumenttiryhmään se kuuluu, ja sitten se voisi tietysti palauttaa, vaikka kun haetaan jotain tiettyä asiaa, niin koko sen etusivun, jos se on jotenkin parempi. Tämmöistä hyvin yksinkertaista metatietoa. Ja nämä esimerkiksi tullaan vaatimaan teidän harjoitustyössä. Niin kun teette jonkun vaikka web-kaupan nyt, niin sitten siellä on teillä tuotteita, joita voi nyt vaikka selata järjestyksessä. Brev ja Next pitää määrittää. Ja ne näkyy nyt Mozillassa. Operassa näkyy myös samalla tavalla, jollakin lynksillä, tekstisilaimella näkyy. Internet Explorer on taas vaan se ressukka, joka ei näiden päälle ymmärrä vielä. Kyllä sekin vielä aikana. Sitten kun meillä on joku tämmöinen hienompi julkaisujärjestelmä käytössä, niin ei meidän tarvitse oikeasti näitä käsiin sitten laitella, vaan se joku meidän systeemi, se tietää suoraan, että tässä on tämmöinen dokumenttiryhmä ja se laittelee näin automaattisesti. Tällä kurssilla nyt ehkä joutuu vielä käsipelillä näitä merkkaa. Näistä ja kaikista näistä tämmöistä semanttisista jutuista, ja näistä on verkko täynnä vaikka kuinka paljon informaatiota. Yksi tämmöinen mielenkiintoinen paikka on Museo Suomi. Ei ehkä viittinyt lähteä seikkailemaan sinne, mutta itse katsoa sitä tarkemmin. Se on tämmöinen yksi projekti, joka yrittää tämmöisen semanttisen tiedon perusteella ympätä kaikkiin Suomen museoiden sisältöjä tämmöiseen johonkin samaan paikkaan, mistä niitä olisi helppo selata sitten, mitä löytyy mistäkin. Mä näytän lisää tämmöistä semanttisesta verkostosta vielä esimerkkiä tänään. No tähän metatietojen semanttisuuteen liittyy sitten tämmöinen humma ja niin kuin RDF. Se on nyt taas yksi tämmöinen XML-muoto. RDF on vaan tämmöinen, sanotaan, kehys, jolla me voidaan määritellä tämmöistä metatietoa ihan mihin asiaan liittyen vaan. Eli RDF:ssä on määrätty vaan, että meillä on joku tietty tämmöinen asia, joku tämmöinen resurssi. Käytännössä tarkoittaa nyt jotain web-osoitetta, jolle me halutaan määrittää nyt sitten joku ominaisuus. Vaikka, että kuka sen on tehnyt, kuka sitä on päivittänyt, milloin sitä on päivitetty. Jotakin tämmöistä informaatiota. Joku asia, ja sitten vaan kuka sen on tehnyt. Joku tämmöinen arvo sille. Yksinkertainen esimerkki. Meillä voisi olla tämmöinen RDF-tiedosto, jossa vaan sanotaan, että se on nyt tänne kuvaus tämmöisestä osoitteesta kuin apromit.ilfi. Ja sitten on määrätty tämmöinen elementti kuin creator, tarkoittaa sen dokumentin tekijää, johon tuossa viitataan. Ja sitten sen arvoksi tulee niin sitten esimerkiksi mun nimi, jos se on mun tekemä dokumentti. Ja näitä tämmöisiä eri vaihtoehtoja nyt, mitä tällä voi kuvata muuta kuin creator, niin on vaikka kuinka paljon. Ja voi kirjoittaa tämmöisen RDF-dokumentin vaikka nyt omasta web-sivustaan. Sijoittaa sen sinne www-palvelimelle ja sitten se vaan linkitetään tuolla link-elementillä. tietyllä tavalla vaan siihen meidän etusivuun, niin sitten vaikka kaikki koneet, hakukoneet ja muut siinä vaiheessa, kun ne kunnolla ymmärtää näiden päälle, niin ne näkee sieltä oikeasti nämä tiedot, jotka lukee kyllä sitä teidän sivulla. Mistä se kone ei voi tietää, mikä kappale sillä nyt sisältää sen dokumentin tekijän nimen esimerkiksi. Mutta tästä se tietää sen heti. Tämä RDF käytetään hirveän monessa paikassa. Se ei pelkästään nyt tässä hyödynnä. Se, missä tätä RDF sitten sovelletaan, on tämmöinen parempi tapa kertoa näitä meidän dokumentin metatietoja. Se ensimmäinen, mitä mä näytin, niin on nyt se piloille väärinkäytetty. Ja sitten on tämmöinen Dublin Core, joka on iso projekti, jossa on ihan niin kuin informaatikot ympäri maailmaa, niin ne on määritellyt tämmöisen tietyn setin asioita, joita me voidaan määrätä tämmöistä metatietoa sitä dokumentista. Käytännössä vähän niin kuin samanlaista dataa kuin kirjastoissa, pistetään kirjoista tietoa. Tämä vastaa nyt samaa. Dublin Core määrää meille tämmöisen hyvän setin, mitä me voidaan käyttää. Jos joku on enemmänkin tekemisessä jonkun tämmöisen valtiohallinnon ja muiden juttujen kanssa joskus, niin niistä on tullut tämmöinen oma määräys tai ohjeistus. JHS 143, tai itse se on ollut jo monta vuotta, mutta sitä on päivitetty tänä vuonna viimeksi. Joka kertoo asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot. Siellä puhutaan paljon tästä Dublin Coresta ja monesta muusta. Eli oikeasti kun meillä on sähköisiä dokumentteja ja muuten, niin se ei se Wordin versio riitä meille. Vaan meillä pitää olla se Word ja sitten siitä paljon muuta informaatiota päälle, että sitten myöhemmin löydetään se tietty dokumentti ja osataan sitä käyttää oikeassa paikassa. Okei, että ihmiset tiedetään, kun sitä on viimeksi muuttanut ja niin poispäin. Mutta ei mennä tuohon dokumenttiin sen paremmin. Mä oon kerennyt itse tätä lukemaan. Vaan vilkaisen. Mutta nyt esimerkki siitä, millä tavalla ne oikein kunnon metatiedot sinne meidän web-sivulle laitetaan, niin ympätään sinne head-osaan tämmöiset. Eli nämä tämmöisen Dublin Coren määräämät tiedot. Eli siellä on tämä meta-elementti, sitten on sillä yhdellä elementillä on tämä nimi, niin se on ainoa tämmöinen DC-pistealkunen, joka viittaa siihen, että tämä on Dublin Coren määritykset. Esimerkiksi title tarkoittaa sen dokumentin otsikkoa. Creator on sen kirjoittaja. Subject, niitä voi olla useita, ja tarkoittaa käytännössä niitä avainsanoja tai asioita, mihin se dokumentti liittyy. Sitten on description, joka on lyhyt kuvaus. Publisher, julkaisija, date on päivämäärä. Format tarkoittaa, että missä muodossa se dokumentti on tarjolla. Onko se nyt HTML-dokumentti, XML-dokumentti, Word-dokumentti, PDF-dokumentti ja niin poispäin. Siihen pitää osata laittaa sitten joku oikein tämmöinen määritys. Näistä puhutaan näistä tämmöistä mediatyypeistä myöhemmin tällä kurssilla. Tyyppi, että se on joku teksti. Identifier tarkoittaa käytännössä sen osoitetta. Vaikka tämä tieto onkin siinä osoitteessa ehkä nyt, missä se dokumentti on. Se pitää tuossa olla erikseen, koska tavallaan tämä metatieto voi olla jossain ihan erillisessä tiedossa. Toi kertoo nyt vaan, mihin se liittyy. Millä kielellä se on kirjoitettu. Mille alueessa on tarkoitettu. Sitten tarkemmin se oikeukset, että kuka sitä saa käyttää niin poispäin. Onko se public domain, eli kaikille saatavilla tai jotain muuta. Ja nämä on helppo ympätä sinne. No, näitä on aika paljon. Ei näitä nyt kannata joka paikkaan välttämättä laittaa. Mutta nyt ajatellaan, kun tekee vaikka nyt oman kotisivun, niin laittaa sinne etusivulle edes näin. Niin on sitten yhdessä kohtaa edes jollakin tavalla kirjoittu kunnon metatiedot. Kirjoittaa hirveän paljon dokumentteja ja kotisivulla on monta eri osastoa, niin ei sinne kaikkiin näitä jaksa. Se voi ajatella, että silloin tämä kattaisi niitä vähän niitä kaikkia. Ja oman kotisivun informaatiota. Ja sitten joku päivänä löytyy hakukoneilla ja muilla paljon hienommin. No, sama asia voidaan kirjoittaa tuolla äsken mainitulla RDF:llä nyt. Voisi oikeastaan ajatella, että nykypäivänä olisi suositumpaa käyttää tätä RDF-versiota. Sen ongelma on nyt vaan, että tämä ei voi suoraan ympätä oikein helpolla siihen web-sivuun, vaan tämä pitää tehdä erillinen dokumentti. Sitten vaan laittaa sinne oman web-sivun alkuun sitten link, joka viittaa tähän. Muuten ihan samalla kuin tuo äskenen, mutta tämä on nyt vaan ihan erillinen dokumenttinsa. Eli siellä ulomaisin elementti on tämmöinen RDF, jonka sisällä on sitten description ja sitten, että mistä sivusta. Esimerkiksi tästä luennosta nyt. Ja sitten siellä on title-elementti, creator-elementti, subject-elementti ja niin poispäin. Ihan samalla tavalla kuin äsken oli aina vaan meta, jolle oli annettu se tietty nimi, niin täällä se on suoraan se elementin nimi. DC, kaksoispiste ja se tietty elementti. Tämä on silläkin tavalla ehkä parempi nyt, että jos ajattelee sellaista jotain kotisivua, niin tekee sinne sen yhden yhteisen ja viittaa kaikkiin sivuihin, laittaa sen linkin, joka viittaa tähän yhteen samaan. Kun siellä ainetekijänä on se, ollaan me itse ja niin poispäin, niin turhaan niitä on tehdä jokaiselle erikseen. Sitten tämä yksi kappale. Saadaan kunnon metatietoa. No. Katsotaan sitten tarkemmin tämmöisiä ihan XML-sovelluksia, mitä web-maailmassa on tällä hetkellä joko jo suosittuja tai ottamassa ehkä enemmän tulta. Tässä on tämä yksi, että RSS. Olen tässä monta kertaa teille näyttänyt tämmöistä RSS-tiedostoa. Ja RSS on XML-formaatti taas, joka on tarkoitettu siihen, että voidaan jakaa helposti jotain uutisia tai mitä tahansa tämmöistä usein päivittyvää informaatiota. Monet käyttää näitä web-blogeissa, eli näissä, mihin kirjoitetaan nyt vaikka päivittää jotain kommentteja maailmanmenosta ja mitä itselle on tapahtunut ja niin poispäin, kun kirjoittaa mitäkin. Niin monesta tämmöistä blogista voi tilata tämmöisen RSS-version, joka kertoo aina niin kuin jonkun uuden aiheen otsikon ja sitten lyhyen kuvauksen siitä, mitä siinä on kirjattu. Ja sitten jos se haluaa lukea tarkemmin, sitten menee lukemaan sitä. Eli saadaan tämmöinen yksi yhtenäinen formaatti, jota meille tarjotaan sitten vaikka 10 eri paikasta, sanomalehden sivulta, jonkun blogista, jonkun kotisivulta, ihan mistä vaan. Me voidaan yhdellä ainoalla ohjelmalla lukea näitä. Ja sen ohjelman avulla vasta päätellään, että kannattaako meidän mennä sinne kokonaan sinne sivulle lukemaan se koko juttu. Ei tarvi erikseen käydä joka päivä Hesarin sivulla lukemassa uutiset ja sitten jossain BBCin sivulla katsomassa uutiset ja jonkun kolmannen blogissa ja jonkun neljännen blogissa ja sitten huomataan vaan, että miksi kahdessa blogissa esimerkiksi ei ollut mitään. Turhaan käytiin sillä sivulla. Esimerkiksi RSS:stä nyt tämmöinen lyhyt kuvaus löytyy Jyväskylän kaupungin sivulta. Jyväskylän kaupungin kaikki uutiset ja muut, niin voi tilata tämmöisessä RSS-muodossa itselle. Jos kiinnostaa tietää, mitä kotipaikkakunta tapahtuu. Esimerkki nyt, että mitä kaikkea voi tässä muodossa tilata. Niin on nyt esimerkiksi tässä. Tämä on nyt semmoinen sivu, joka on tavallaan esimerkki taas sitä XSL:n käytöstä. Se vaan ei näy tähän selaimeen millään tavalla, että tulla palvelimella. Siellä on pari XML-tiedostoa, sinne XSL-tiedosto, joka ajetaan yhdessä ja se tuottaa vaan tämmöisen web-sivun, jossa on haettu monesta eri tämmöistä RSS-feedistä sisältöä. Esimerkiksi BBC-uutisista. Mitä sillä on tällä hetkellä uutta? Valittaisi tästä näin päästä suoraan BBC-sivulle lukemaan. Onko siellä nyt paljon uutisia? BBC News Europe. Toinen BBC feed. BBC News Science / Nature. BBC News Entertainment. BBC News. BBCiltä on vaikka mitä jaossa, mutta esimerkiksi Helsingin Sanomilta vastaavaa ei saa. Yleltä saa jotakin. Esimerkiksi Ylen päiväohjelmapoiminnat saadaan tässä muodossa. Ylen päivä urheiluohjelmat, Yle maakuntauutiset, EFFI.org, Jyväskylän kaupunki. Mitä on uutta siellä? Ja näin poispäin. No Helsingin Sanomatkin uutiset saa jonkun muun kautta kuin Helsingin Sanomia. Helsingin Sanomat ei virallisesti jaa näitä, mutta joku on tehnyt tämmöisen kikkareen, että ne saa sen. Ja esimerkiksi nyt, kun olette tällä kurssilla, niin meillä on meidän sivustosta on oma tämmöinen feed, jonka te voitte antaa jollakin tämmöiselle RSS-ohjelmalle, ja se kertoo teille, että milloin me ollaan vaikka muutettu jotakin tiettyä sivuja. Eli tästä nyt näkyy esimerkiksi, että on viimeksi muutettu tietokone- ja tietoverkotyövälineen kurssin FAQ-sivuun. Sinne on lisätty joku uusi. Tämä on muuttu 16.06. Mä oon 16.02 viimeksi muuttunut tätä luentoa. Sitä ennen on esitysgrafiikkaluento on tehty joku, tai tuonne jonnekin ohjeeseen joku muutos ja niin poispäin. Tällä pystyy seuraamaan esimerkiksi tämän kurssin tapahtumia. miltä tämä RSS-tiedosto nyt näyttää. Sehän on hyvin tämmöinen yksinkertainen XML-muoto vaan. Jos on vaan tiedot-elementissä kerrotaan, että minkä tämmöinen feed tämä on, kuvaus siitä, kuinka usein sitä päivitetään, kuka sitä vastaa. Ja sitten siellä on aina uudet jutut vaan tämmöisen item-elementin sisässä. Jos on aina se osoite sinne dokumenttiin ja sitten sen jutun otsikko ja lyhyt kuvaus siitä. No, millä näitä voi lukea? Monessa selaimessa on saatavilla tämmöisiä lisäpaloja, joilla voi suoraan lukea näitä. Operassa on suoraan tuki näille, ettei tarvitse antaa sille vaan tämmöisen sivusto-osoite. Niin aina kun te käy sitten Opera, niin se käy tarkistamassa, onko tullut jotain muutoksia tämmöiselle sivulle ja sanoo, että okei, täällä on jotain uutta, täällä on jotain uutta, täällä on jotain uutta. Ei tarvitse mennä itse erikseen sinne. Se voi asentaa tämmöisen lisäpulikan Mozillaan tai Firefoxiin. Tässä on muutama linkit. Internet Explorerista en nyt muista, saako siihen jonkun tämmöisen. Mutta sitten on ihan pelkkiä tätä varten olevia ohjelmia. Mutta helpointa se on yleensä tämän selaimen yhteydessä käyttää, koska nämä liittyy tavallaan web-sivuihin kuitenkin. Kun selaimen käynnistää, niin sitten se sanoo, että missä on jotakin uutta. Toinen tämmönen XML-viritys, joka nyt verkossa leviää. Tuo RSS on tällä hetkellä, se on niin kuin levinnyt hirveän paljon viimeisen parin vuoden aikana. Pari vuotta sitten näitä feedejä ei ollut paljon mitään saatavilla, ja nykypäivänä niitä saa melkein joka paikassa. Ja koko ajan tulee lisää. Et se on niin kuin oikeasti ottanut kovan suosion. Minkä takia esimerkiksi Opera suoraan tukee näitä. Sitten on tämmönen enemmän tähän semanttiseen webbiin liittyvä asia kuin foe, friend of a friend, mikä tarkoittaa nyt sitä, että te teette teille itselleni jonkun kotisivun, niin siellähän on teette tietyt tiedot, osoitteet ja muuta tämmöistä, ja sitten siellä on linkki just niihin kavereihin ja niin poispäin, mutta nyt ei koneellisesti pysty päättelemään, että ketä niitä teidän tuttuja esimerkiksi on. Ja tämä foe on nyt tämmöinen yksinkertainen XML-muoto, joka kertoo, että ketä te tunnette. Ja siinä on linkitetty teidän kaverien vastaavia tämmöisiä folk-tiedostoja. Joku rupeaa selaamaan sitten jollekin tähän tarkoituksen tehdyllä työkalulla. Esimerkiksi aloittaa teidän tämmöistä tiedostoa, niin se pystyy suoraan katsomaan, että ketä te tunnette ja pääsee tämmöistä verkostoa pitkin eteenpäin. Esimerkki. Mitä tämä nyt tarkoittaa käytännössä. Mä tein nyt kokeeksi tämmösen FOV-tiedoston tuossa pari tuntia sitten. Katsotaan toimiiksi. Ehkä tänne saa tykätä itseään kuvaan ja sitten kaiken maailman kotisivun osoite, mitä työpaikan osoite, puhelinnumero, kotisivun osoitetta ja nicknameja ja niin poispäin. Ja sitten on lista, että ketä tuntee. Esimerkiksi Jukasta löytyy sitten tämmöiset tiedot. Tämä sivu on nyt generoitu suoraan sen yhden POV-tiedoston pohjalta. Jukalla on sitten joitakin tuttuja, joilla voi olla jossakin vaiheessa tämmöinen POV-tiedosto. Ei näköjään vielä ole. Näistä saadaan sitten jossakin vaiheessa tämmöinen isompi verkko, kun katsotaan täällä tämmöisiä, jotka on ruvennut tekemään näitä tiedostoja aikaisemmin, joilla on useampia tuttuja, jotka käyttää näitä. Tästä näkee suoraan, että tämä henkilö tuntee näin paljon erilaisia väkeä. Sitten mennään vaikka jonkun ton sivulle. Ja täällä ei näköjään ollut kenenkään poukkoja linkitetty, vaan tuolla. Täällä on sitten taas kaikenlaisia. Eikä tästä saa tämmöisen verkoston. Että tähän nyt voi sitten periaatteessa käyttää kaiken maailman hakukoneet ja muutkin tätä samaa informaatiota nyt sitten hyödyksi. Tämä on vaan tämmöinen yksinkertainen sovellus, jolla voi selata tämmöistä tuttavaa verkostoa. Tästä lailla sille voi kehittää sitten kaikenlaisia käytötarkoituksia. Nyt kun meillä on standardoitu tämmöinen muoto, jolla kerrotaan, että mikä on kenenkin nimi ja web-sivun osoite ja niin poispäin. Tämmöinen foufi on helppo tehdä. Siihen on tämmöinen oma kone, jossa ei tarvitse muuta kuin täyttää tämmöinen lomake. Ja sitten kertoo pari kaveria siinä ja se tekee tämmöisen tiedosto, joka pullahtaa tähän kohtaan. Ei se tarvitse kopioida omalle kotisivulle ja linkittää sinne mukaan ja sen jälkeen alkaa verkosto paisua, jos alkaa. Et tämmöisiä vastaavallaisia asioita kuin tämä FOV, niin näitä on olemassa verkossa sitten ihan erillisinä palveluina, joihin pitää rekisteröityä. Ja siellä sitten kertoo, että kuka tuntee ketäkin ja niin poispäin. Mutta tämähän ei edellytä mitään näitä. Se on vaan tämmöinen semanttinen versio yksinkertaisesta kotisivusta ja siitä, että ketä tuntee. Tätä aihetta sitten kun laajennetaan, niin maailma toivottavasti paranee taas hakukoneiden ja muiden kannalta ihan selkeästi. Saatte tuota kokeilla tai katsotaan, kehitettäisiin tästä joku hauska demo tehtävä. Lisää tietoja kaikista näistä aiheista, mitä tässä on käyty, niin on verkkopullolla. Ei tarvitse ottaa hakusanaksi joku käsitelty kolmikirjaiminen lyhenne, niin lisää löytyy. Ja myös löytyy suomeksi paljon, että jos rupeaa kiinnostaa, niin kannattaa kaivella enemmän. Mutta on niin kuin periaatteessa minulta loppuu nyt asia tässä kohtaa, että jos ei kysyttävä, niin sitten lähtee kotiin.